Labdien, godātie universitātes bakalaura studiju programmu studenti. Mēs tiekamies jau 7. reizi, bet mēs esam gandrīz vai tādā kā savā ziņā tādā pusē, jo mēs tiekamies kaut kur kādas 15-16 reizes tikai. Mēs esam sanākuši, lai turpinātu kursu domāšanas sistemoloģiju un mums tuvojās 29. oktobrs un 29. oktobrī mums ir seminārs, kurā jūs dalīsieties savās atziņās pieredzē, veicot šo te izglītošo zinātnisko pētījumu, ar ko ir jānoslēdzās studiju kursam kā tādam. Tātad šī seminārā tātad jūs pastāstīsiet par to, kā jums ir veicies ar ievada izstrādi un pirmo daļu šim te pētījumu pārskatām. Un proti, iziesim vēlreiz caur tos norādījumu tekstu un faktu materiālu, kas jau jums ir dots zināms lasīšanai. Bet viena lieta ir tiešām laikam lasīt nu, to priekšrakstu, no otra lieta ir, kā saka, nu, vēlreiz kā komentēt nedaudz, visos sīkumos ne. Jo tas, ka studiju kurs ir kā izglītojušais pētījums, nu, tas laikam īpaši tradicionāli nav, bet nu, tas ir mans tāds inovatīvs pienesums, jo man tā liekas, ka tā vajadzētu darīt daudz vairāk un plašāk arī visur, kur citur. Bet, kas attiecās uz profesionālo izglītību tieši, jā, tur ir cita lieta, tur saka tā, dari tā kā es un labāk nekā es, tur ir ļoti konkrēti algoritmi tiek apgūti, kā to vajag darīt un tā. Šī gadījumā šis ir vispār izglītojošs, akadēmisks, vispārīgs studiju kurss, jo tās atziņas, kas šeit tiek pārunātas, to mēs sastopamies visur kur. Ne tikai profesionālā izglītība, bet arī akadēmiskā izglītībā, ne tikai fundamentālā pētniecība, bet arī lietišķajā pētniecībā un arī izglītojošā pētniecība un izglītojošā pētniecība faktiski ir tas universālais veids, kā cilvēks iegūt dzīves pieredzi savai dzīvē. Neatkarīgi no atsevišķi konkrētās jomas. Līdz šim trādās tā mums ir, kad esam sadalījuši to pasauli pa gabaliem, dzīve arī pa gabaliem, un tā katru gabaliņu, kā saka, nu tad tur detalizējam un viņā iedziļinamies. Bet šis studiju kurs ir tāds ļoti plaša skatījuma kurs, un tātad šeit, tātad es jums ātri vēlreiz notinu garācību, tātad šis te materiāls ir tālāk parādās priekšvārds, priekšvārds pirmā puse, priekšvārds otrā puse būs, tās ir divas lekcijas video ieraksti, divi audio ieraksti un šis te materiāls. Tātad tas ir vēlreiz, protams, skatāms lasāms, jo, ja šeit ir arī studenti, kuri nav tikuši uz attiecīgu nodarbībām, un tad šeit tas viss vēlreiz ir, un arī runātais teksts, redziet, jums ir pieejams, vai nu skatīties video, ja klausties audio, atkarībā no tehniskām iespējām, situācijas un tā tālāk. Tā, tādā studija, kuras redzēja šī ir pirmā daļa, un mums ir tādī pētījumā, nu, priekšvārds, tas tur īpaši nebūtu vajadzīgs, mums ir jāņem ievads, un pirmā daļa, zilā daļa. Ievadā lūdzu, izdariet noteikti vienu lietu, jo ievadā mēs dodam tādu pamatu un paskaidrot, kāda ir kursa būtība un studija. Tas bija kurs, bet tagad jums ir pētījums. Aizmirstat, ka tie ir studija kurs kaut kāds, bet jūs pētat, un pētījuma tēma jums ir. Paskatīsimies, kādu virsraks, bet ievads, un ievadā lūdzu uzrakstiet. Ievadā ir jāpamato pētījums. Jūs varat uzrakstīt skaidrs, ka man vajadzēja 2KP, un tāpēc es šo kursu izvēlējos. Skaidra valoda. Vajag. Bet es zinu no pieredzes, ka daudzos gadījumos jau jums ir kaut kādas savas domas bijuši, jo izvēles kursi ir dažādi, un kāpēc jūs tieši šo kursu izvēlēties? To pamēģiniet šeit ievadā īsi. Jo kopumā, piedodiet, šis te tā pirmā daļa, ja kopumā mums ir līdz 10 lapas pusēm, tad esiet pieklājumi un apmēram 5 lapas pusēs arī iekļaujieties pirmajā daļā tikai. Mēlraksts var būt 100 lapas pušu, bet nu, tas tīraksts galīgais produkts, un tāpēc, ja jūs atnākat šeit nāk tur uz to semināru, jūs tā ātri varat pateikt būtis, nu tur 5 minūtēs varat pateikt lietas būtību norakstrot. Tas, ka man tas bija ļoti interesanti un tas man gāja ļoti grūti, to paturiet emocionāli tēlē no pie sevis. Tā mums visiem dzīvē ir gājis, kaut kas jauns ir, kaut kas liekas ļoti vienkārši, tas visu to emocionālo tu nestāstat. Bet sakat to pozitīvo iegūmu, kas jums ir vajadzīgs. Un tāpēc, kāpēc kurs izvēlējāties, rakstīsīšu citiem ievadiņā. Tā, lai arī tas bija kursa struktūra par uzdevumiem un mērķiem. Nu, redziet, šitas ir studiju kursa mērķis. Kursa sūtība būtība lielām tālāk uzdevuma mērķis ar uzdevumu var šeit ir. Nu, kaut kas ar saviem vārdiem jau jums iznāks, jo var jau šito norakstīt un ielikt savā pētījumā iekšā. Nu, nekas jau sliktas nav, jo, nu, tā būtu viens pret viens kopija. plaģiāts, to es neuzskatu plaģiāts, tāpēc, ka, nu, it kā jūs citējat, nu, redz, Andronkus, es uzreiz atkošu, ka tas jau ir tā, kā es formulēju. Bet necentieties atrunāt vārds vārdā, bet rakstiet no sevis, paņemat baltu papīru lapu, nu, vai baltu ekrānu. Un, nu, tad sākat man tā doma nāk ārā. Un praktiski man arī nav iespējams, jo katrs cilvēks tomēr, nu, domā oriģināli. Un teikumu konstrukcijas un arī tas viss, apmēram jūs visi pateiksiet vienu un to pašu, bet dažādiem vārdiem, jo tas būs, tā būs jūsu iegūtā pieredze, jūsu dzīvei. Nepildiet kaut kādu uzdevumu šeit, lai dabūtu tos divus KP. Tie divi KP, nu, viņi atnāk paši par sev smaidīdami. Tālāk tevis bija pastāstīts par studiju kursu, to visu liektais augs, jo tas attiecās arī uz jūsu šo te pētījumu. Tātad te viss tie ievada un viss tas ir studiju kursam domāts. Tas viss neapšaubām var noderēt arī jūsu darbā pētījumā. Lūk, informācijas avotu saraksts, vai dieniņa informācijas avotu saraksts jums šeit ir. No Moodle, man liekas, ka jūs varējāt uzklikšķināt tiešām jau arī uz šo te saiti un iziet ārā prom uz turieni, kur tas avots ir. Bet, ja jūs esat blogā, tad bloga struktūra kā tāda, viņi neļauj uzreiz tiešā saite, nu šeit jūs varat te klikšķināt, man liekas, ka tieši tā pāriet, man liekas, ka nevarēja. Bet, nu, paskatoties paši. Ar datori tā, ja kaut kas pa vienu ceļu neiznāk, ejiet pa otru ceļu, trešo ceļu. Man arī bieži tā ir, es pats nesaprotu, kāpēc neiznāk, bet ej pa vienu otru ceļu, bet beigās jau tu aizēji tur un dabūt to, ko tev vajag. Nu, tā ir tāda. Īpatnība. Te lūk, visi tie avotiņi te ir. Te mēs ar varētu mēģināt, nu tagad it kā vajadzētu tam visam strādāt, ja te internets atkal viss bija pieslēgts un tā tālāk. Šeit es pat tiešo ņemu, tas ir PDF materiāls, man liekas nekas pa vidu, nekāda cita sistēma nav. Man liekas, ka vajadzētu tikt arī prom no šeienas jau uz attiecīgo. Tā. Tā. Bet ziniet, varbūt, ka pamēģinām, nu kas te mums tas varētu būt? Tā. Aha, izstrājīgi, ka nekķi. Ā, tātad viņš man brīdina, vai tas būtu labs. Nu, labi, es laikam atļauju iet. Nu, redziet, jūs aizgājat uz manu blogu tur. Bet blogā gan tagad ir tur jāaiziet, ir tur atkal. Ā, nē, pat blogā ir, jau precīzi ir iziet. Es gribēju iziet uz Imants Vilka monogrāfiju. Un te ir anotācija neliela. Šai monogrāfijai ir īpatnība. Šeit šī monogrāfija ir pilns teksts. Šis autors cienījamais, mēs esam pazīstami, viņš teica, ja to var izmantot, dod visiem, kas vien grib lasīt šo te grāmatu. Jo to grāmatā pat jau retais lasīs. Viņš ļoti pareizi pateica. Šādu kursu arī varbūt retais klausās. Nu, nopietni. Jo dzīvo virsū, kā saka, kur tur daudz filozofiet padomāšana. Bet viņš arī runājas par zinātnieku ētiku un visu to. Ļoti interesanta laba grāmata, tikai ja jums ir laiks lasīt. Es vēlreiz, es jūs ārā nevar būt. Es tikai parādu šo te piedāvājumu. Tas šeit ir. Nu, pamēģināsim vēlreiz nākamo gājienā. Mēs tagad esam blogā. Jā, lūk. No šeienas pat viss, kas aizgāja savu internetā, viss. Mēs atvērām, kas ir šo te grāmatu. Te ir grāmatas. Nu, kā saka, un tas ir grāmatas manuskripts. Protams, elektroniskais variants, tas viss te ir. Es grāmatas elektroniskā versija, domas uz vārkiem, un viss tas pārējais. Tad es jums faktiski nodemonstrēju, nu, kā tas ir pieruši datoriķi, vai ne, nu, tas ir, jums ir ciet acīm, jūs to visu darat, bet, redziet, visi mēs neesam datoriķi, un tāpēc, varbūt, ja mēs kaut ko šeit izdarām kopīgi vēlreiz ar uz ekrānu, tad, tā, es te tagad veru ciet, es saku, atrā atkāpos atpakaļ, tā, te ir laikam jākāpjās atpakaļ, tā, te ir interesanti. Ā, tagad es esmu atpakaļ jau savā priekšvārdā. Tie arī nekad vēl var saprast, kā viņš nāk atpakaļ ar vairākiem soļiem vienā lielā lecienā. Un tā. Lūk, acīm redzot, tātad šeit jūs varat iet visur, kur tur, un es jums aiztaupu laiku, meklēt pašiem kaut kur un kļūdīties kaut kādos sliktos avotos un tā. Priekšvārdu otrā puse te ir viss tas laika plānojums. Lūk, un te prasības rezultāti novērtējam iegūšanai. Iesniegšana, vērtēšana, tas viss ir ļoti formāli momenti. Un šeit ir metodiskie norādījumi. Tas viss ir mierīgi, ņemiet un tā mierīgi lasiet. Un tāpēc man ir lūdzu, ja kaut kur šeit kaut kur parāds konkrēts ar jautājums, lūdzu. tad rakstiet. Vai man atrakstiet vēstulīt, vai šeit publiski pajautājat, jo to vispārīgo es esmu uzrakstījis. Jo, redziet, nu, tagad es man jāatbild, bet es jau neciešu, lai es nestāstīšu vēlreiz, nelasīšu to, kas tur ir uzrakstīts, bet tikai tikai parāda, ka tur jau viss tās galvenās instrukcijas ir sniegtas, redziet. Zilā daļa, redziet. Tas viss te ir paskaidrots, tur ir paskaidrots, tur ir paskaidrots. Vienkārši jābrauc ar pirkstu līdz un jāstrādā. Šeit jau arī ir. Tāda instrukcija metodiski norādījumi ir doti. Vispirms teikt izpētīt noskaidrot sistēmiskās domāšanas būtību. Šitas te ir iekrāsot zilā krāsā. Nu, tas ir tieši tas, kas jums ir vajadzīgs tagad uz semināru. Tiek ar galā šito uzdāvu. Pēc tam otrā daļa ir zaļā daļa. Un sarkanais tas savieno zilo un zaļo. Un to jums īpaši nav jāņemās. Tā, kāds izskatās pētījuma pārskats? Nu, redz, titulam ir. Nu, tas ir dabīgi. Tas ir, kuram darbam ir kaut kas ir jālēk priekšā, lai skaidrās, kas ir autors, kas kur kā ir darīts. Tālāk, pētījuma pārskats struktūra. Redziet, pirma ievads, pētījuma pamatojums, pētījuma mērķis un uzdevums. Nu, viens uzrakstīs divos teikumos, uzrakstīs, cits uzrakstīs trīs teikumos, nu, bet vairāk pa pieciem teikumiem varbūt ar nevajag, jo, piedodiet, piecas labas puses kopumā ir tikai. Melnraksts vēlreiz. Melnraksts var būt garš un plats. Otrā daļa, teorija praksē, atkal uzrakstīs viss nobeigums, pašvērtējums un avotsaraksts noteikti vēl klāt. Pārskat kopsavilkuma ziņojums. Ko nozīmē ziņojums? Nu, tas ir tas, ko svešo rezultu prezentāciju. Es atkal mēģinu tomēr pieturēties pie tā, ka mums ir latviešu valodā viss tā darīšana, un es saku ziņojums. Es tomēr drusciņās sēdīšos. Man būs drusciņi vieglāk. Tā, ziņojuma kopsavilkums. Kopsavilkuma ziņojums piedodiet. Atkal te viss ir uzrakstīts. Kāda ir struktūra? Titullapa. Pirmais kadrs. Otrais pētījuma pamatājums mērķi uzdevumi. Ceturtais kadrs ir pētījuma pirmās daļas gūtās galvenās atziņas. No trešais, ceturtais kadrs. Nu, PDF materiālos. Pēc tam piektais, sestais pētījuma otrajā daļā gūtās galvenās atziņas, ko jūs paši sev esat gūši, redzēt. Izlasīšu kaut kur. Piekrītāt autoriem, kaut ko no Andram, ko tas ir paņēmuši. Nu, nemiet, bet tas ir jūs, tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Jūs nesat atbildīgi par, arī par to, ka jūs tieši tā autora domas, nu, citējot atsaucoties, izmantojat. Tad nevar teikt tā, ziniet, tas onkols tā teica. Protams, tas onkols tā teica, bet tev jau nav jāatkārto tas, ko tas onkols teica. Ja varbūt tu domā citādi. Nu, labi, tad raksta sankos tā un tā ir teicis, bet es domāju tā. Tā ir salīdzināšanas operācija, redziet, nu, un tā ir ļoti tāda aktīva radoša darbība. Visu cieņu. Tā ir tāda vērtējoša lasīšana, studēšana. Bet ir labi formulējumi, kur jūs varat droši arī tā teikt. Ziniet, es šim formulējumu, šis ir ļoti labs formulējums, es šo formulējumu arī ņemu savā, nu, apbruņojumā it kā. Jo jaunu pasauli, jaunu valodu izdomāt un kaut ko pilnīgi jaunu mēs uzrakstīt, super oriģināli, nu nebūsim naivi, nu tā ir muļķošanas. Vajag izmantot arī gatavos blokus, bet salikt to tādā celtnē, kas ir pašam priekš sevis oriģināli. Nu, lūk, tas ir atkal tādi vispārīgi vārdi, vispārīgi struktūras skaidrojumi, un šis priekšvārdu noslēgums ir tātad vēlreiz, ir vajadzība. To vajadzību jūs ievadā būsiet tātad paskaidrojuši. Kāpēc jūs te šo kursu izvēlējāties? Tas ir pētījuma pamatojums mērķis uzdevums, ievads. Stiprā mērā vajadzība te ir. Tālāk, te ir pats tas process, vajadzības apmierināšanas process, izziņas process, apdomas, rīcības process. Pirmā daļa, kas tas ir un kāpēc? Nu, te atkal tā sistēmiskā domāšana. Jūsu prāt, kas tas ir un kāpēc? Pēc tam otrā daļā jūs rakstīs, kā es to izmantošu? Es, kā es to izmantošu. Protams, kā jau datoros un visur, kur tur jau var sarakstīt visu ko, un pēc tam neizmantot. Tā jau beigās, ne jau man tur, kā saka, jāatskaitās par to. Bet jūs rakstiet it kā paši sev. Es jau to tā nepopularizēšu. Jums ir autortiesības, tie ir jūsu darbi. jūs man uzticat nu, šos darbus rezultātus, es jau viņus, ja man kaut kur kādreiz kas ir, un ja to parādās kaut kas ļoti tāds orļauts, es arī atsaucos uz attiecīgiem studentiem. Tā, un nobeigums, nu nobeigumā redzēt, nu pētījumu, kopsilkumu, rezultātu vērtējums, pašvērtējums, nu kas tam arī iznācis? Pienāca janvāra mēnesis, no septembris, oktobris, novembris, decembris līdz janvārim, nu kas tam beigās man tur ir sanācis? Nu un galvā tie trīs ritentiņi jau ir zilais, sarkanais un zaļais. Nu tas sarkanais varēja būt uz augšu, augšpusē varbūt vairāk, tā būtu mūsu trapecveidīgā struktūra. Tā, nu lai mums iedodās, lai mums veicās. Un ja tagad atļaujiet man iziet no šī te materiāla, tā te arī jāiet no šitā te ārā, klausu taps, tur viņš uz internetu beaizdās, iedziet, jānāk un atpakaļ, tā, tagad vēlreiz seju savos materiālos, tālāk, man ir tas mūsu DS, DS ir te lejā, un tagad paskatīsimies šos te piemērus, tātad, vienkārši tā, kā izskatās viens pārskats šāds, Išķirstīsim viņu ātri. Elitas pārskats. Šī ir izglītības zinātņu maģistrantūra. Tur kurs savas izglītības sistemoloģija. Saturs, redziet, ir drusciņ cits. Nedaudz cits, bet to būtība ir tā pati. Sistemoloģija, redziet. Mums ir domāšanas sistemoloģija, akcents uz domāšanas procesiem. Mēs liekam pauktiņiem domāšanas procesu. Ko tad analizējam, tātad, nu, saliekam par daļām, pēc tam daļas salīdzinam un kaut ko kaut saliekam atpakaļ kopā. Tad. Mēs par dūlā daudz nerunājām, nu izspēlēja šo te dūlās daudz gājiem, kā saka tagad paši šajā te studiju kursā. Tā, nu te ir tā titulā, te es nodzēs nost, lai, nu tas uzvārds vārds, lai te nebūtu, jo es neesmu prasījis atļauju rādīt nevienam to te, bet es jau neļaušu jums viņu tagad te daudz lasīt, tikai kā tas izskatās. Ir saturādītājs, ievads. Nu labi, pirmā daļa ir nosaukta teoretiskā daļa. Starp citu, tā arī bieži ir darbos raksta teoretiskā daļa, bet tā jau būtībā ir tā pirmā daļa, tā izziņas daļa teoretiskā. Tā ir pacelšanās no prakses uz teoriju. Mēs rokamies pa dažādiem avotiem, bakalo darbā, pārskats par to, kas jau ir. Izzinam to, kas jau ir, lai nav jāatklāj Amerika. Bet tā Amerika tiks atklāta šeit praktiskajā pētījumā otrajā daļā. Tā kā šī te loģiskā struktūra jau ir saglabāta. Un es nejaucos iekšreiz, es taču nesāku te labot, vai ne ziniet, tā nedrīkst rakstīt teoretiskā daļa, tur ir jārakstā, kā Andrauklus teicu. Nē, nu, tu uzrakstīt tur. Pēc būtības jau tas ir tas pats pateikts ir. Visi cieņi. Nevar būt, ka visi raksta ar vienādiem vārdiem, vienādiem teikumiem. Tālāk, šeit ir astoņi šādi te apakšpunkti, tur beigās ir secinājumi, literatūra. Izšķirsim cauri, tās ir 11 labas puses. Beigu beigās, redziet, ir pagāru 15 labas puses. Nu, es nepiekasījos, un arī jums nepiekasīšos, ka tur būs 1-2 labas puses garāk vai 1-2 labas puses īsāks. Galvenais jau ir, kas ir pateikts. Un kas man šeit ir jāsaka, šeit šī te pirmā daļa, ja, teoretiska, ir pārāk gara. Pirmkārt, viņi jau izsmēt šīs 10 labas puses. Bet es zinu šī te cienīmā studente, viņa ļoti pamatīgi tiešām pētīja šo te, viņa bija tiešām noskaidrot priekš sevis. Kas tā sistēma teorija? Nu, kas tas vispār ir tā sistēmiskais domāšanas vērīts? Un tāpēc viņa ļoti daudz bija rakusies abotos dažādos, nu, un tos arī, nu, likuši šeit izstāstījusi. Bet to varēja īsāk darīt. Praktiskais pētījums ir ļoti īsa, kas varēja būt atkal daudz garāks. Tas nav kaut kāds ideāls paraugs. Bet tas ir labs, saturīgs darbs. Liekas, ka 10 tur nebija vērtējumā, jo redzēju, nu, ko es jums pateicu, tie komentāri. Nu, kaut kā jau man jāpiekasās arī. Jābūt drusiņi proporcionāli. Un lūdzu, tā ir tipiska kļūda, ko pieļauj. Bakalaura darbos, maģistra darbos, nu, retāk jau gan doktora darbos. Ļoti plaša pārskata daļa, pirmā daļa, ļoti plaša. Cilvēks izlasīs visu, kas pasaulē pa to ir pieejams. Un tā originālā daļa teikt, ka meziņ. Nav labi. Visu cieni, ka tu to tevis izdarīs. Bet pārskata daļa ir jābūt tikai tik par cik, lai pēc tam uz tā pamata iztaisīt kaut ko savu. Tā kā tā proporcija pus uz puses vismaz. Tā un tam vajadzētu būt. Dažreiz pārskats ir, ziniet, tā, ka jūs rakstīsiet doktora darbu, kaut ko originālu pētīsiet. Nu, jūs saprastīt, zināt, tur Džons, kā saka, tur ir Amerikā, tur joka moka, Japānā kaut kur. Un, un vairāk nav. Un es tagad nāku, vai ne, un tagad es jums parādīšu, kā saka, kur tie vēži ziemot. Un tā pār, praktiskā daļa, tad ir dominējošā. Nu, doktorā Gustāta man viz arī jābūt, jo tur nav jāspīd ar to, ka tu tur pārzini viss, kas pasaulē ir. Bet tev ir jādod pienesums. Tas ir oriģināli zinātniskais pētījums, par ko tev piešķirt zinātnisko grādu. Mīļie draugi, bakalaura grāds un maģistra grāds nav zinātniski grādi. Tie ir akadēmiskie grādi, kas ir studiju procesā. Skaidri, ja tas ir zinātniska rakstura, jo maģistra bakalaura grāds jau var piešķirt mācas akadēmijā. Un to dara un visu cieņu. Bet jūs labi ziniet, ka nezinātni mākslu un nemākslu ir zinātne. Tie ir tādi, ka labā kreisā rokas vienotu papildi. Tā, nu lūk, tas par saturu rādītāju, tādā ievads, nu, ar tādu emociju, ar lielu interesu klausos to kursu, vai ne, nu, tā te viss, kas tur arī reālā dzīvē, es esmu ievērojis to un šito, lai labāk izprastu to un to, es darīju to un to. Un viņi ir arī izvēlējusies praktiskai daļai, viņi ir uzrakstījis mācību līdz krāsu terapiju, ļoti, ļoti, ļoti. Cienījama studentam ar savu jau nopietnām iestrādēm, un viņi saka, un tagad es tev savu esošo darbu, jo es skatu ar citām acīm. Un praktiskajā daļā, jūs redzēsiet, viņi piedāvā tagad savu nākamo grāmatu jau sakārtot sistēmiskāk, sakārtot. Viņai bija viens sakārtums, bet tagad viņi saka, ziniet ko, to te varētu daudz ko darīt labāk pilnveidot. Viņi apgūvuši tas mind map tehnoloģiju un Man liels prieks, ka viņi to izmantoja savā darbā un ir ļoti, ļoti apmierināts, jo tas ir viņas iegūms. Nu, te ir tā kā teoretiskā tāļa, redzēt, sistemoloģijas būtība. Nu, redzēt, te var, protams, mēs neskatīsimies kontrakti. Sistemoloģijas metodoloģija, tehnoloģija. Nu, viņi izmanto šo tērpa pamatu. Nu, ļoti jau jauki. Tātad viņi tomēr ir šo te lekciju kursars klausīsies, nu, es tā smējos. Tā kā, bet tur ir arī viss citi veči pasaulē citēti. Un rakstīt. Tātad jēdzēna evolūcija, pastīties, kā te vīri ir piemeklēti. Viņi te iemetus acis, viņi jau nav izstudējis katru atsevišķu, vai ne, bet viņi zina, ka šādi te vīri, un pēc tam jūs varat meklēt, gribat kaut kur ieiet vēl sīkāk, ja jums interesē, pēc tam ārpus tev šī studija kursa. Nu, paņemat, atcerieties, ka tādi vīri ir bijuši, un pavērojiet sievas neviens. Bet es mīļās nepārmetat man, es neslainies, ka šādi te darbi kaut kā ar vīru rokām ir rakstīt. Nu, nezinu, kāpēc. Tur nav nekāda diskriminācija vai kaut kas tāds, tā tas vienkārši ir un nav bijis tā, ka sievietes nav laistas pie teikšanas. Viena no unikālām situācijām tiešām ir, Krievijā ir arviena, Ļeņingradā, nu, Pēterburgā tagad strādā Politehniskajā institūtā ļoti cieniem Vlasava, kas ir ļoti kompetenti šīs te jautājumas, un Diana Meadows, tā bija, kas... Mašas tehnoloģiski institūtā strādā. Tā kā tā jau nav, ka sievietes arī šeit nav savu pienesumu devušas. Tā sistemoloģijas pārādījuma, nu, kas te viss redzēja? Te visu to varēja paekonomēt. Un paskatieties, varbūt neliekiet tik lielas atstarpes kaut kur un tā. Jums jau nav jāuzzina labs pušskaits. Bieži ir tā, ka lai vairāk ir kā pateikt, dažreiz pat, bet ir pateikts. Bieži autoriem, miļai draugi, jāraksta ar tādu, nu, burtu lielumu un tādām atstarpēm, nu, tādām. Bet, nu, visā brīnuma, kas ir dzīvē pieredzēti, un var rakstīt ļoti blīvi, ļoti reti, ļoti lieliem burtiem, un tas desmit apspuses var uztaisīt ar lieliem burtiem un lielām burtu līniju atstarpēm, un arī varbūt, ja tas ir ģeniāli raut uz Nobel prēmiju, jau tad neapšāvā to Nobel prēmiju jūs dabūsiet. Tas garums nav tas pats svarīgākais. Tā redziet, te ir literatūra savot arī, te ir minēti visi, kas ir to, viņi ļoti, ļoti pamatīgi ir. Pārlūkos, nav tā, ka 31 avotu viņi ir izkonspektējusi. Bet ziniet, kā avotu, paņem jau tāpat diagonāli izskata. Daži grāmatas, mērtanī jomā, protams, ir dažas grāmatas, kas ir jāizstudē vienreiz tā pamatīgi. Nu, pārējie visi, jau zinām, var atkārtot tās pašas idejas, un var lasīt jau daudz ātrāk un tiek uz priekšu. Lūk, praktiskais pētījums. Krāsterapija no izglītības sistemoloģijas viedokļa. Redziet, krāsterapija, tas ir viņas darbs, viņas interesi. Un viņa saveda kārtībā savu grāmatu, attiecīgi sakārtoja, tur neiedziļināsimies, laiks mums iet. Vai ne tā, tas apmēram te viss tur izskatās. Tas, es tagad ir liekas, ka gar, bet tas ir diezgan kompakt viss. Redziet, te. Nu, un te ir viņas, kā saka, tā doma, tā struktūra. Redziet, te ir tā hierarhija. Redzam, viņa nav vertika, to zīmē varētu pa 90 grādiem pagriezt. Tad viņa nu, kaut kā tā izskatītos pa līmeņiem šādi. Nu, šeit ir salikts vienkārši tie līmeņi tā. Tas ir schēmu zīmēšanas, nu, variants. Ja jūs lietosit mindmap tehnoloģijas, man tas personīgi nepatīk. Tur tu var ar līkām līnijām savilt, klusti, šķērs, kas ar ko ir saistīts. Beigās ir tāds kā mudžetors. Līnijas tur krustosies visai. Protams, programmas tas ir, tur nekas doma jau nepazūd. Tā līnija, bet viņa iet cauri citām domām kaut kā tā līnija. Nu, diezgan tā sarežģīta. Man patīk vienkāršo. Vienkāršība ir taisnās līnijas. Vertikālās un horizontālās. Nu, man liekas, ka vienkāršība, nu, vienkāršība ir visos gadījumos vienmēr ir vienkāršībai jādod priekšroka. Bet, nu, viņa sastādīja šādu te schēmu. Tā, tagad ātri paskatīsimies vienu prezentāciju. Tā, tā, un prezentācija šeit arī mums ir, tā ir Alinas prezentācija. Redziet, sistēma teorija izglītībā, nu, kreisā pusītē jūs pašlaik redzat, nu, tur ir tie attiecīgie kadri. Cik tie kadri viņiem tur ir? 10, 11, nu, 11, jā. Tātad, nu, nav dikti daudz, jo, nu, katram kadram arī, nu, pēc tam šim te kadram, tam ir, ka jūs rādīsiet, nu, savu ziņojumu, nu, tā virsrakstam ir jābūt, bet tur nav ar stundām tas kadrs jākomentē. Tur viņi parād, un ejam tālāk. Klausītājs, viņš ir acīm ātri, to visu redz, viss ir skaidrs. Tur nav ko laiku tērēt, jums kā ziņotājiem. Ejam uz nākamo. Pētījumu mēģinu uzdemezīt. Nu, konkrēti uzrakstīts viens teikums, divi, trīs teikumi. Tā tas ir. Tālāk. Pētījumu ievadaļā gūtās galvenās atziņas. Nu, viņi ir jāzina, šādas atziņas ir izcēlusi. Nu, visu cieņu. Tālāk. Pētījumu fundamentālajā daļā iegūtās galvenās atziņas. Tā, kas tas bija? A, ievadaļā gūtās atziņas. Tālāk, fundamentālā daļā iegūtās atziņas. Tālāk, lietišķā daļā gūtās galvenās atziņas. 1, 2, 3, 4 kādas tur ir. Te vēl lietišķā daļā kādas ir. Starp citu, viņa strādā šī te cienījumā studente ar Montessori pedagoģiju. Montessori. Un viņa tagad paskatījās, paklāt. Vai tā Montessori, nu, sistēma pedagoģijas. Kā tur tas sistēmiskums ir redzams šajā Montessori pedagoģijā? Nu, jūs arī paņemsiet kādu konkrētu parādību, kas jums interesē. Starp citu, tie, kas šogad taisat bakalauru darbu, varbūt, ka paskatiet uz savu bakalauru darbu, nu, ar šādām acīm no šī kursa viedokļi. Varbūt arī bakalauru darbā kaut ko jau pat izmantojat. Tādi tas viss ir jūsu ziņā. Bet šeit jūs arī varat kaut ko paņemt no bakalauru darbu, nu, un iemontēt un parādīt, kā sistēmiskums nostrādā jūs bakalauru darbu izpildē. Un jums būs nošauta divi zaķi. Tā. Lietišķā daļā gūtas galvenās atziņas. Redziet, atziņas jau varkal var būt daudz un dikti, bet ņemsim tikai galvenās. Galvenie secinājumi un priekšlikumi. Secinājumi, priekšlikumi. Priekšlikumi tālākai izpētei. Nu, kas vēl būtu jādara? Nu, autoras prāti. Izpētīt kā vienotas sistēmas, Montessori sagatavotās apakšsistēmas materiālu grupas. Nu, vēlreiz, kas iedziļināties vēl pēc sistēmiski jau atkal. Iet pa vertikālu staigāt, pa horizontālu staigāt. To jau mēs arī esam to ideju pārunājuši, bet vairāk jau pa idejām mēs lekcijās nevaram izrunāt. Tā ideja tālāk ir jāievieš, jāpamēģina jums katram savā konkrētā jomā. Galvenais izmantot informāciju savoti. Atpal, nu, galvenie. Nu, labi, andrāmku uz tur augšā. Nu, jā, nu, kā tas ir tādi, provē tikai bez andrāmku tur. Jūs saprotat, tas tā pa jokam, bet... Beigās tam studiju kursam ir kaut kā ar savu jēgu un uz būru. Un, protams, ja uz lekcijām pilnīgi nenāk un pavas kaut kā ar Džonu un kaut kur, kas ir ārzemēs, un pēc tam uz viņu bāzes pamato, bet lekcijā šeit nekas nav dzirdēts. Andrankuls vispār varēja nebūt, bet divas kāpē vajag. Nē, nu, labi, nu, divas kāpē jau dabūs. Beigās, nu, ko, nu, tas jau autori izvēli. Bet es nezinu, kāpēc jau tagad es acis. Ievērojas jūs, kas jūs tā regulāri nākat, es nezinu, kas jums tie pasūtas, kur jūs tam nākat, viņš varat nenākt arī. Nu, smaidat. Labi, tā ir jūsu izvēle, jūsu gudrība. Tā, nu, lūk, tāds izskatās, nu, te beigās redziet, jau paldies par uzmanību. Nu, tas ir Paldies uzmanību, paldies tētim mammai, partijai, valdībai. Nu, katrs tur uzrast, ko nu viņš tur grib. Katrs tur metins puķītis parāda varbūt šeit, vai ne? Nu, kā tas ir. Lūk, lūk, kā tas apmēram izskatās. Es domāju, ka jūs tagad nomierinājāties. Nekas, kaut kas tur super tāds nav, bet tas stils tāds varbūt ir drusciņ tāds lietišķāks. Vairāk uz būtību saistīts par domāšanu. Un kā to izmantot savā dzīvē. Un tagad dosimies atpakaļ pie tā, kas mums tagad ir. Mēs esam jau pirmajā daļā, pasauli cilvēks sabiedrība dzīve, un iesim te iekšā. Tātad mēs domājam lielās domas. Nu, ar šobrīd tātad mēs sākam to, šo te jau lekciju turpinājam. Šitas bija tāds mazs iespraudums, nu, kā gatavoties. Tā, man lūk, kolēģi, tā jautāja, vai... Daudz maz, tas bija tas, varēja to dzirdēt, noklausīt, gribējās kaut ko tādu, ja vēl kaut ko citu tomēr.
Nē, man
tikai skaidrs. Tas noderēja, ko es tagad pastāstīju parādīju, ja? Nu, paldies, es jau vismaz viens cilvēks man saka, nu, noderēja. Nu, es pieļauju, ka neviens šeit necerēt saukšā kulāks nerāda, liekam, tad noderēja daudziem, ja? Nu, jā, pamāja galvu turē. Paldies, paldies, paldies. Nu, un tagad tad ejam savā kārtējā lekcijā iekšā. Tā, domājam lielās domas, pasaules cilvēks, iziet tās četras domas lielās, visas tās definīcijas, tās mēs esam izrunājuši, cilvēks kā vielas un informācijas aprita, dzīva būtne, cilvēks, un es šeit nerunāju, ļoti paldies biologiem, viņi saka, vai šūnas ir dzīvas un tas viss, piedodiet, es nerunāju par mikroorganismiem, jo mikrocilvēku nav. Cilvēks ir cilvēks, ja viņā iedziļinās, tad tur ir visi tie dzīvības arī procesi, kas ir no atsevišķi, kā saka, attiecīgi, jo bioloģijā ir tas pamat elements, kas ir, tās ir šūnas. Nu, šūnām dar laikam būs, tur būs informacionāla apmaiņa, šūna zalās tā kā tā pāriet, kā saka, kopijas tur, DNS, RNK, viss tās molekulas. Tur tie paši informacionālie procesi tādā, un neapšaubām arī ir vieliskie procesi, reducēti līdz molekulārajiem līmenim. Šūnām tur molekulas iet iekšā nāk ārā, vai derīgi viss, kā apmaiņa, šūnas membrāna, piemēram, redzēt, tas taču ir lielie vārds, ar kuriem viss tur notiek. Bet, piedodiet, mēs runājam par cilvēku, un cilvēks nav mikroorganisms. Cilvēks ir cilvēks, un viņā mēs šeit neiedziļināmies. Bet, ja tas bija ļoti, ļoti labi, tas man tā teikts, ka ir jau arī vēl tie dzīvie organismi, dzīvība ir raksturīga arī tur mikropasaulē. Pilnīgi pareizi. No fizikā gan, protams, elektrons nav dzīves, un ātoms nav dzīves, un kodols nav dzīves, redziet, nu tā ir fizika, tas ir viss tie nedzīvie ķermeņi, nedzīvās dabas parādības. Tas, ka viņi tur kustās un tā, tā ir cita lieta, bet kustība jau nav vienīgais, kas parāda, ka kaut kas ir dzīves. Tā, te ir tās definīcijas par pasauli. Nu, šīs ir tādas super definīcijas, super bildes, kur tiešām, es jums jokojot, ja mēs teicis, varētu izdot tādu kladi kādu ar šitām bildēm, un tad jums uzdāvināt, un tāpēc brīžos varētu pašķirstīt kā bildžu grāmatas. Bet šīs ir intelektuāls bildžu grāmatas. Bilde tad ir, mazmētiņai savai šito bildu vēl nevar rādīt, man jārāda zaķīši kaķīši, kuras viņa pazīst. Un tur visās attiecības, kāds tur parādītas ir, vai nekas ar ko draudzējās un kā. Bet šeit ir parādīts kādi vārdi, kādi jēdzieni, kas ar ko iet kopā. Un tās ir tās līnijas, kas savieno. Un tur ir cilvēki vidu un dabas vidu un tehnovidu redzīt. Un savienot kopā, nu, ejot uz augšu, šeit ir parādīts no augšu nāko uz leju. Nu, iesim tagad uz augšu, iznāk ārējā vidi cilvēku. Un pasauli ir mana kā cilvēka iekšējā vide. Ejam uz leju, atrodam visus tos iedzienus vārdus, kas tur uz leju ir. Un vēl nespamanam. Es varu sarakstīt tos vārdus šeit viens pēc alfabēta. Kas iznāks? Nu, pēc alfabēta būs salikt. Bet tas princips nav tas, kas parāda tās kopsaistības starp. Jo alfabētiskais rādītājs jau nerāda vārdu būtiskās saites. Jums tur nesanāks teikt, un priekš mēs izteicies, viss tur būs liela putra. Ja jūs teikumu pēc alfabēta sastādīsiet vārdus. Varētu, vai ne? Un te ir parādās tas sistēmiskums, tā sakārtotība. Un sakārtotība neko citu nedara, kā parāda kopsaistības. Ka tas vārds ar to ir kopsaistīts. Te es uzzīmēju, te nav teksts, te ir līnijas. Bet prozā rakstot, nu tur būs teksts. attiecīgie teikumi, un, teiksim, skolā mazās klasīties, mācoties runāt, rakstīt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, rakstīt stāstiņus, rakstīt atstāstījumus, pasaciņus, pašam izdzējot sarakstīt, maziem bērniņiem patīk, viņi paši izdomā kaut ko, nu, bet nāk lieli bērni jau, nu, teiksim, jūs no bērnības esat jau senārā, bet tam mēs lietojam citas valodas formas, un tās ir šīs tas schematiskās. Un schematiskā ir liela priekšrocība pret valodu, valodniecisko rakstīto runāto. Te ir vizuālais. Tā ka jūs lasat tekstu, jūs nevar vizuāli lasat. Bet arī jūs izlasat to vārdu, un tad tur tās saites viss ir galvā stiprinātais. Ar šeit tās saites ir nokodētas ar līnijā. Pie tā vēl ar tādā virzītā. Vai nu dedukcija no augšu uz leju, vai indukcija no apakšu uz augšu. Un trīs domāšanas operācijas vieniem ir. Analīze, salīdzināšana un sintēze. Ja tā padomā, to sarežģīto pasauli var aptēnot apziņā, sakārot un beigās atsļauties pietiekami augstos jēdzienos. Izdarās tā pasauli ir stipri vienkārši iekārtot. Lielos vilcienos. Bet tie mazie vilcieni, mēs paši sakam, dzīve tas ir sastāv no sīkumiem. Nu, pilnīgi pareizi. Mūsu ikdiena ir pilna ar sīkumiem. Tas ir dabiski. Bet ja mēs arī sīkumos vien dzīvosim, nu tad jau mēs nu tās dzīves nekā lādā nesapratīsim. Tad mēs visu laiku dzīvojam pa dzīvi, iebāduši degunu kā saka zemē. Nu tā laika sakot, ja redzīt tā. Tad mēs nepaceļamies augšu, nepaskatamies tā no augšas, kā tad tas viss izskatās. Un šis studija kurs tas ir skats no augšas. Bet es daru, ko varu. Es mēģinu jums atsaukt. Vispirms sākam no tā, ko mēs novērojam. Es jums atsaucu atmaņā jūsu bērnību, visu ko, un pēc tam lūk, un tad ceļamies uz augšu, ceļamies, jo mēs atveidojam to, ko mēs sajūtam savā apziņā. Saprātīgais cilvēks, redziet, ir apziņa ir virs instinktiem, pirmais līmenis varētu būt gribas spēks, tālāk būtu jūtas, izjūtas, emocijas tēli, un pašā augšā ir prāts, atziņas iedzieni, izpratne, un tas ir saprātīgais cilvēks, un saprātīgam cilvēkam augšā virsotnē ir prāts, saprātīgais cilvēks. Par saprātīgu cilvēku nepiedzimst. Par tādu kļūst vai nekļūst. Piedzimst mazais mīļais. Ar nērums visiem vispār jau, ko dabas mātiņam iedod. Un tālāk šis mazais bērns ir jāapgaro. Un viņš pats arī daudz ko dara. Viņš apgaro sev arī. Viņš pats vēro domā garīgā darbība, kas ir. Un lai viņš būs saprātīgs arī pēc gadiem 10-20, Tur ir ārkārtīgi daudz visādi faktori, kas strādā. Nu, es saku vēlreiz, pa saprātīgu cilvēku nepiedzimst, bet piedzimst ar spēju kļūt saprātīgam. Bet vai tas tā būs šī realizācija tāda īstenosies, tas ir jūsu pašu rokās. Atkal. Un paši jūs, es visu laiku lietu tikai jūsu pašu rokās. Tieši tā. Tieši tā. Es jums ierikšu tikai tos divus kāpē un vērtējumu, nu tā formā. Bet galvenais ir jūs paši iegūmus priekš sevis. Tā, cilvēks pasaulē, pagājušreiz runājām, pasaules atveids cilvēka apziņā. Izrunājām divas pasaules, konkrētā, jeb sajūtamā materiālā pasaule, tas ir viss apzinātā pamats. Uzrakstīts traukšai, uzrakstīts. Es vēlreiz tā izlasīju faktiski. Bet lasiet paši, kādreiz padomājat, nu kā jums liekas. Tālāk, ir abstraktā, jeb domu pasauli, konkrētās pasaules atveid cilvēka apziņā. Ir divas pasaules, viena ar otru saistīta, viena tur apakšā uz zemes, tēlēni sakot uz zemes, jā. Un otra ir mūsu apziņā. Un pašlaik, es tad skatos, tiek piedāvā dažādi psihoterapeitināt, godīsko taisa arī biznesu, bet Tas ir labs biznes, jo cilvēkiem ir pieprasījums, jo ļoti daudz cilvēku ir apjukuši tagošlaik dzīvē. Un viņam ir ārkārtīgi svarīgi aiziet pie psihoterapeita vienkārši parunāt, izrunāties. Kaut ko viņam pašam, kā saka, pieši kaut kas galvā tā kā nostājas, nu, sakārtojas. Un tas ir ļoti svarīgi. Un šobrīd tas ir ļoti arī aktuāli, jo dzīves temps mums ir ļoti strauši, dzīve ir aika kā zirga deļas, un tur neapjukt ir diezgan, Grūt. Viegli ir apjūt. Un tad vajag šos psihoterapeits. Bet labākais psihoterapeits jau laikam ir cilvēks pats sev. Tikai tad vajag lūgt šo te vispārīgās atziņas. Nu sev iegūt, nu, es taču nestāstu jums psiholoģijas studiju, tālāk psiholoģijas specializācijas detaļas. Pirmkārt, es to nevaru darīt, es neesmu profesionāli šī jomā. Es varētu fizikā to darīt, bet jums jau tas nav vajadzīgs. Šeit mums jārunā par psiholoģiju, filozofiju, bet mēs esam vispārīgā līmenī, kas katram normālam cilvēkam šādā līmenī, manuprāt, vajadzētu būt. Tālāk, tās divas pasaules, jā. Abstraktā, ja doma pasaule, tur ir reālās, nereālās domas, par šizofrēniju arī runājām. Un es šodien vēlreiz varu uzsvērt. Mūsu dzīve dažreiz ir pseido šizofrēniski ievirzīta. Runām pa visu, ko, kur lieto gudrus vārds paši nesaprot, ko tie vārdi nozīmē. Raksturis valodā, valodā. Es nesaku valodnieku. Valodnieku tā ir sistēma. Vārdu nozīmes, struktūras, struktūrālisms valodā ir tāds. Pat jēdzienas valodniecībā. Visu cieši. Bet tā, ka sāk runāt vienkārši tā, krustām šķērsam pa visu ko, un neko beigās, neko nepasaka. Nu tā ir tāda. Un ja mums tā dzīve aiziet tādā patērētā sabiedrībā, ka kaut kā laiks ir jānosit. Nu tad ir ļoti, kā saka, šādi te gājieni. Un ja skolā cenšās to ievazāt, ja fizikā sāk esejas rakstīt, tas ir absurds. Esej ir mākslinieciski tēlēts raksts. Jā, ar saviem pamatoniem, bet tas ir tomēr mākslinieciskais stāsts pa fizikālām parādībām. Nu, nav tā esej. Tāds vārds tagad sāk lietot, bet nu, atkal, nu, runāt jau ar visu, ko. Nu, tie ir tā vienkārši piemēra ātra. Tā, nu, arī, nu, liksim šizofrēnijā ar mierā, bet, lai nu Dieviņš dod, ka jums dzīvē nesanāk saskārties ar šo te nejauko, ka smago garīgo slimību, un lūdzu tāpēc arī vispirms to pseido šizofrēniju arī necenšties kultrēt paši savā dzīvē, nu, un arī, ja esat kaut kur vadītāji vai skolotāji, nu, tad mēģiniet tomēr domas sakārtot un labi saprotiet, ka tā doma ir nereāla, viņam aizliet tā doma, Dievs. Dievu un roku paspēst nevar, tad Dievu doma nav, tas nav reāls nekas. Nu, kuriens tas viss ir nācis? Vai tiek? Tas ir nācis no reālās dzīves vērošanas. Jo viss labais, kas bieži vien ir, to mēs saku, vai Dieviņš, Dievs dar, labu darbus dar. Nu, vai tiek? Bet tas ir tikai jēdzies. Tēls. Un otrs, kas ir, ko es saku, lai Dievs jums palīdz, es saku tādā situācijā, ka es nezinu, kas jums var palīdzēt. Jo Dievs ir, ka mēs kaut ko nezinām, tas ir Dieva rokā. Visu cieņu, visu cieņu. Nezināmais nezināšana ir bijusi un būs. Tas ir arī šodien viņi ir un būs joprojām. Jo visu zināt. Nekādā gadījumā, nekad to mēs laikam nesasniegsim. Vismaz šobrīd tā, nu tas ir. Tā, šeit ir noslēgums par cilvēks apziņu pasauli pa daļām. Tā savstarpēji salīdzot un kopsēstot. Tur var likt punktu. Bet turpinot... Ir uzrakstīts, analizējot, jeb detalizējot, un sintezējot, jeb vispārinot. Es jums pagājušajā teicu, un ziniet, es šodien vēlreiz tomēr braucu tam te cauri. Jo vēlreiz varbūt ar tā paklausīties, padomāt līdz skaļi, Andronkuls skaļi, nu, runāt savus domas vadārā, bet ļoti svarīgi arī būtu vēlreiz caur ausīm vēlreiz to dzirdēt, ko tas Andronkuls stāsta. Un tad lasīt. Bet... Katram ir savādāk. Tā ir uztvars lieta. Bet es no atkal no savas dzīves pieredzes zinu, ka labāk kaut ko dubult vēlreiz atkārtot, akcentus kaut kur uzlikt. Tas ir ļoti vērtīgi tomēr. Nevar tā vienreiz izstāstīt, vienreiz izlasīt un man viss ir skaidrs. Tā parasti nemēdz būt. Apziņas attīstības pakāpes, to mēs tā paskatījām. Pa telpu un laiku atkal... Pasaulē nekāda telpa un laika nav, bet ir kaut kas tāds pasaulē, ko mēs novērojam. Un tad mēs sakam, lai to novērotu aprakstīt, tad mēs lietojam vārdus. Un telpa un laiks arī ir telpa, nu tāda nevairāk tādā fizikālā nozīmē, es negribēju iešiet uz matemātiskām telpām un tādām ļoti abstraktām, bet fizikāliskais ķermeņš savstarpēji novietojumi raksturošais stāvotu kopums. Es taču redzu. Es ka sēšu, forši mēdien. Un tur forši puises sēšu. Un tur vēl viens forši puises ir. Es jau redzu tos, to, ko es redzu. Es jūs redzu. Tāpēc jūs tā paiet iziet ārā, tur paliek nu, tas tukšais sūls. Es saku, pagaidu. Es, ka tur bija iespējama vieta, kur Varēja sēdēt students, tur varēja tur. Un šis te vietu kopums, paklau, es to nosaukšu par tēlu. Nu, tas taču viss sadzīvē, acīm redzams. Bet šis telpas iedzens jau arī nāks visur, kur citur, bet būtība tāda pati. Tas ir stāvokļu kopums. Un šī stāvokļa ir kaut kas var atrasties. Tas tā ir tā telpiskums. Un tālāk, mainība. Divas lietas jau ir, mainīgie ķermeņi pasaulē. Nekas cits nav. Ja ir mainība, tad turpat būs kas. Redz, kur mainība. Bet mainība jau sastāv no nemainībām. Viena nemainība, moment foto. Otra nemainība, moment foto. Pēc tam tā ārstos moment foto vēl tad ir acīm, tev liekas, ka kaut kas kusts. Bet tur tikai kino. Kinofilms viss. Matemātikā punkts. Viens punkts, tas ir stāvoklis. Pieliec vēl vienu punktu. Līnijas sāk veidoties. Un tad to var no tā viena punkta, tā jau kā fizika, no tā viena punkta doties uz otru punktu, uz trešo punktu, uz ceturto punktu. No vienas domas doties uz otru, trešo, ceturto, piekto domu. Domāšana ir process, domas mainās, vienu domu nomaina otru. Nu tad, ko mēs sakām? Laiks. Tie iespējamies stāvokļi, ka kaut kas mainās. Tie mainības stāvokļi. Viņi ir secīgi šie stāvokļi. Tā ir laika īpatnība. Un ja kāds, kur kaut ko grib griezt atpakaļ, teorētiski savā šizofrēnijā vai to visu var darīt, bet realitātē tas neizdodas. Un ja jūs gribēsiet, kā saka, lai flikt no šīm pēkšņu vidu atmuguriski, vai vispār nezinu kaut kādu brīņam, nu, labāk es neiesaku to darīt. Un te nu vajag šo domu skaidrību, kas ir reāls un kas nav reāls. Vispār tas ir tiec ar visu ko. Pietiek jau mums uz sapņos. Vai burkos? Tur viss kas nāk augšā. Tāpēc kombinācijas. Labi, telpa laiks. Pasaule telpā tas ir visuma apzinātā. Tā ir visums, ir visums, bez gala, bez malas. Pasaule laikā tā ir mūžība. Mūžības apzinātā daļa. Nu, mūžība atkal, abi gali vaļā. Neviens nezin, kad tas viss ir sācies. Neviens nezin, kad tas viss arī beigsies. Ja godīgi, ja kāds grib, kā saka, būt visgudrs, pārgudrs vai kaut kā tā. Nu, pārgurs tad bieži iznāk nedūdrs. Jo, nu, kā saka, nevajag iet uz tādām jomām, kur nu, jēgamās. Tā, te bija tās bildītas pa pasauli. Makropasauli cilvēku līmenī, megapasauli tur augšā zvaigznēs, mikropasauli mikroorganismi, tur šūras, ātomi, molekulas, elementāri daļiņas, tur Higgsa bozonu un kas tur viss nav. Tā, arī tie viskai meliet caurumi. Nu, ar meliet caurumiem būsim uzmanīgi. Rīzāk jau viņi jāmeklē būs megapasaulē, jo tai, tie ir neredzami ķermeņi, tāpēc viņi melni, viņi saka melni, melnie cauru. Un tāpēc, ka viņi neredz, nu līdz šim astronomi, taču mīļie draugi, mēs novērām to, kas izdala daļas. Uzrakstījām, kā tur viss kustās, bet tagad izrādās, ka to kustību ietekmē vēl kaut kas. Tam mums tiem ir loģiski. Ir vēl kaut kas tāds, ko ar acīm neredz. Bet ar tehniskām ierīcēm var novērot. Ar mikroskopu. Jūs redzēsiet tur tās ļoti sīkās daļas. Nu, kaut kur paņemat vienkāršāku mikroskopu, vai ne parastu optisko mikroskopu. Nu, ar aci jūs redzat līdz mikrona, nu, mikroniem. Mikrona daļas jau aci jūs neišķir. Paņemat mikroskopu palīgā, kaut ko jau redz. Skatieties uz augšu, paņemiet teleskopu palīgā. Nu, kaut ko jau atkal redz. Vairāk vai mazāk. Tā, nu, labi. Un nu, tagad mēs ejam tālāk. Tas ir jau pilnīgi jauns materiāls. Nu, it kā kaut gan atkal. Mēs jau par to esam runājuši. Man ar katru lekciju ir vieglāk. Es it kā vēlreiz atkārtu iepriekšējās, bet es tam pielieku klāt kaut ko atkal. Soli pa solīti. Skrūvējamies. Kā skrūvīti, mēs ejam uz priekšu, kā spirāli. Spirāliski tāda attīstība, bet vertikāla spirālieta. Mēs ejam ar augstāk, ieraugam tā no augšas, viss labāk sakārtot un tā. Dzīve daudzveidīgi cilvēdarbību kopums. Nu, tā ir definīcija. Ja gribiet tālāk visu to kontekstu saprast, kas ir šim te studiju kursam, iezubriet šo definīciju. Tur tās pārējās definīcijas ar iezubriet. Pasauli tas, cilvēks ir tas, dzīve ir tas, sabiedrība ir tas. Bet tās definīcijas, viņas ir kopsaistītas. Un, ja jūs tālāk šīs definīcijām sekosiet, Mēs nekādā putrā nenonāksim. Tur katrs vārdiņš ir saistīti. Un mums galva izveidojās sakārtot domu struktūru par pasauli, par cilvēku un tā tālāk. Cilvēkdarbība kā veselums, nu dzīves fraktāls. Fraktāls ir daļa, fraction, fraktāls. Tur ir dažādi, tur ir matemātiķi, kas ņemās ar fraktāļu teorijām daudz kur citur. Izrādās cietrā fizikā es ar fraktāļiem biju strādājis kaut kādus, tādī laikā neviens tā nerunāja. Elementāra šūna jau ir fraktāls. Jo elementāro šūnu atkārtojot daudzas reizes, mēs iegūstam lielu, lielu kristālu. Un tas, kas fraktāļu ideja vien jau ir. Kā tas tiek atkārtos pēc kādiem likumiem? Nu, tās jau ir detaļas. Tā, vajadzības ir cilvēkdarbība. Piedodiet, cilvēkdarbība man ir melnais saunas pašlaik. Es nerunāju par to, kas tur ir iekšā. Bet cilvēkdarbība ir, lai apmierinātu cilvēku vajadzības. Un vajadzības ir tikai divas. Cilvēkam es nerunāju par šūnām. Es nerunāju par, nu, beigās arī par suņiem, zaķiem, kaķiem un tā tālāk. Cilvēku. Tās ir garīgās un materiālās vajadzības. Tālāk. Cilvēkdarbība, ja ir vajadzība obligāta, mums ir vajadzība līdzekļi šo vajadzību apmierināšanai. Jo cilvēkdarbība nekas nebūs. Automašīnu jūs nopirksiet. 5 litri tur ir, ka veikalā nopērk benzīns, jā? Bišķiņ pabrauksiet, ja jums laukos dzīvojat, tad nekur tā no Rīgas netiksiet. Ir jābūt līdzekļiem, lai brauktu mašīnu. Nu, piedodiet, benzīns vajadzīgs. Vai dīzeļdegvielu. Cilvēkam dzīvē. Vajadzība apmierināt. Cilvēkam ir nepieciešama līdzekļi dzīvē. Un jūs ātrāk skatījāt. Es varēju, atkal, ja mums būtu daudz vairāk laika, bet mēs varētu dienēm noņemties. Mēs varētu no rīta līdz vakaram nedēļu visu pilnu. Visu šito lēnītēm es jums jautātu, jūs atbildētu, nu tā kolektīva domā tā. Nu, mums ir drusiņ tēmas. Jūs redzat, ir vismaz 5 līdzekļu veidi. Šodien viss tas spēcīgākais līdzeklis un tik tiešā. Tikai ne jau vienmēr visu varenais līdzeklis. Neapšaubām ir nav. Nav. Cilvēks izdomāja naudu. Dabā naudas nav. Un tagad cilvēks izdomāja naudu un neprota viņu apieties. Un mēs varam uztaisīt vispār sabiedrības dzīvi, varam tā sabojāt un vispār aizlaist postā. Naudas dēļ. Tie jau jūs uzreiz, es nesāku nekāds piemērs tālāk. Jūs paši ziniet, ka cilvēki jūs, nu, neprātīgi dēļ naudas. Alkatīgi un viss tas tas. Ļoti izplatīta parādība arī pie mums mazajā Latvijā pašlaik. Nu, var jau būt, ka laika cilvēki atēdīsies un sapratīs, ka nauda nav viss varenā, bet, nu, varena viņa ir. Un sevišķi, nu, tādā sūnu ciemā kā Latvijā. Ziet, kā tur pirka tagad tās vienēšana balss un visu ko. Un, nu, vispirms nopirka paušu vai ne, tur to šnabi un tad to paušu, protams, iedrētam balsotājiem un tā tālāk. Ā, bet kas ir pauša? Tā ir manta, tas ir materiālais līdzeklis. Jo uz vēlēšanām varētu būt arī izsniedzot kuklīti rupmaisu. Es tev iedošu kuklīti rupmaisu, bet tu aizvien nobalso par to. Tas ir līdzeklis. Tikai, nu, bet tas ir materiālais līdzeklis. Manta un nauda. Redziet, un cilvēkam ir manta, viņi pārvērš mantu naudā, pēc tam naudu mantā. Un tas, nu, ir pašlaik izplatītais mūsu dzīves veids, šie divi līdzekļi, un ja šie līdzekļi no vērtību viedokļa kļūst par galvenajām vērtībām cilvēka dzīvē, galvenajām, nu, tad tā dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Man personiski viņa nav simpātiska, bet nauda ir vajadzīga, manta ir vajadzīga, bet saprāta robežā, bet kur tā saprāta robeža katram cilvēkam ir, tas ir ļoti, ļoti nosacīti. Vienam viens miljārds ir sīkums, citam tas miljārds savā mūžā viņš to tā arī nepiedzīvos. Es gan parasti saku, es esmu ļoti bagāts, es esmu miljonārs, no pa miljārdi ir es negribētu, varbūt sev savu bailes varbūt, bet miljonārs es esmu. Tikai piedot ne jau nav tā. Man ļoti daudz doma, man dzīves pieredze ir diezgan liels miljons tur iekšā, atziņas dažādas. Nu, parunāt, 72 gados vai ne, tur ir sanācis iekšā daudz, es esmu bagāts. Ļoti bagāts, garīgi bagāts. Bet, nu, tas jau nekotējās. Nu, ko tad tur vecīt? Cik tev naudiņi ir? Nu, jā. Vairāk es uz restorānu tur kaut kur. Labi, es saku, nu labi, aiziesim uz ēdnicu, ko mēs restorānā darīsim. Padomājiet par šī, skatieties uz šo te bildi un domājiet par savu dzīvi, par savas dzīves līdzekļiem. Labi, nauda manti ir pieminēta viskārtībā, tālāk ir informācija. Nu, latviski būtu ziņas. O, ziņas ir līdzeklis. Ja es šī ziņas pārējušu zināšanās, tā tad es ieņemu šī ziņas sevi. Zināšanas un ziņas ir divi dažādi iedzēni. Zināšanas ir cilvēka, tās ir garīgi, garīga apziņā, garīgi apzināts tātad ziņas. Tās ir zināšanas. Plika ziņas ir avīzē. Un ja tās ziņas ir, ja, ziņas var būt panauma. Vai dieniņi visi spiegu dienas strādā no smīduši, lai iegūtu ziņas. Strādā arī pa naudu, lai banka aplaupītu, lai tik pie naudas. Sākā sakotīt, sadzīvēs, ka var stāstīt tā, ka uz rindas arī ir apkārt. Un ir dažāds man auditorijas, es jūs esat man gudrīši, cepur nosmi, tas ir universitātes līmenis. Bet citreiz, kad jārunā ļoti vienkāršiem, foršiem, jaukiem, mīļiem cilvēkiem, man ir šitā pati dzīves gudrības jāpasaka, nu, drusī tādā sadzīvistiskā valodā. Un mēs saprotamies lieliski. Nekādu vainu. Es neiešu pie tā vienkāršā cilvēka, ne, ar akadēmiskiem terminiem. Bet jūs zināt, stempli, jums ir jāzina akadēmiskie termini. Bet nepazaudējiet arī reālo saiti ar pavisam vienkāršiem rūķīšiem, ikdienas cilvēkiem, tā skaitā ar bomžiem un tā tālāk. Cilvēks pats kā līdzeklis. Tā ir interesanti. Mēs katrs esam līdzeklis pats savā dzīvē. Un kas te nu ir? Divas lietas. Mēs esam līdzeklis fiziski. Mums ir jābūt veseliem fiziski. Ieklausies veselības, veselības, veselība. Ir jābūt fiziskai veselībai. A veselība ir kaut kas sistēmisks, kas tik tur viss iekšā, nu? Veselums tas ir. Un veseliem garīgi. Bet garīgiem, redziet, tu var būt arī vesels, var būt. Bet jautājums ir, cik tev tā garīguma daudz tur ir iekšā arī, tas vēl ir. Tas gribas spēks jau būs, emocijas kaut kas būs, drusiņ prāts jau arī, kuram cilvēkam ir. Bet nu nākamais ir, cik tur daudz tas viss. Un ja tev ir garīgais spēks, vietošo te garīgais spēks enerģija, tā nav fizika. Jēziena spēks enerģija nepieder tikai fizikai. Un ikdienā arī, kā skatīsim dēstos piemērus, šodien skolā arī tur bērni, momentā saprat, es viņu teicu, zinu, ko Andram Kolim šodien tā kā drusiņa enerģijas sāk trūkt, aiztaisa tur stidziņu, atnes man divus žaulus enerģijas. Nu, bērni uzreiz saprat, viņi saka, jā, un kaut ko tur te jokus dzen. Tie ir vārdi. Viņi atnesīs man kukurīt maizes, vai ne, un varbūt pepsīšu pudelu vai kefīru pudelu. Nu, atnesīs kaut ko materiālu. Nu, tad teiks, ja, onkols atguva enerģiju. Ieguva enerģiju, izdzer to kefīru, vai ne, maizīt paēd. Nu, tā jau saka. Un tāpēc mierieļauts, kas nav valodnieki. Šeit ir slēdzi, ja, ir valodnieks, ja, nu re. Nu, ja. Bet tie, kas nav valodnieki, mierie draugi, valoda un nepavelti ir tikai divi priekšmeti, kas ir 12 gadu skolā, no vidusskolā. Tā ir valoda, es domāju pat dzimto valodu, ja? Pēc tam svešu lodas arī. Bet tā ir valoda saziņai, un sazināties, lai sazināties, ir jādomā, vispirms tev jātiek tiem vārdu, un tad tu viņus lai dārā saziņā. Sazināties, beidziet komunicēt. Sazināšanās. Un otrs, tātad, pa to veselību, jā, tas ir tas fiziskais spēks un viss. Abi divi tie ir vajadzīgi, bet nekas jau sarš, nu, cilvēks ir miesa un gars. Miesas veselība, veselums, gara veselums. Un ja tas cilvēkam ir, tad viņš ir labs līdzeklis savai dzīvei. Tas ir tā dīvaini, jā, bet cilvēks pats ir līdzeklis savai dzīvei. Un skolas bērniem, kas savā laikā strādā, es ieņem ar sakumu. Viņiem ir tātad, es labi zinu, jā, tādī vecumā, nu, neviens tā nav viņiem stāstījis, neviens tā nav runājis, bet jūs man neiestāstīsiet, ka bērns ir bērns, jau viņš teikt, tāpēc, 50. Klasa, nu, tie nav bērni, tie pirmā gada jaunieši. Viņi saprot visu, tikai vajag cilvēcīgi visu un precīzi tā izstāstīt, pastāstīt, un viņiem pielērs, jā, tā, nu, tas ir. Tikai skolā mēs bieži vien noskaužam šādus te lielās atziņas, Nu, un iemetam patērēto sabiedrību, un tad nauda ir galvenais, un nauda manta, un aiziet. Un visbeidzot ir visdīvainākais, varbūt arī līdzeklis dzīvei, tas ir laiks. Laiks ir līdzeklis. Jūs zināt, ka laiks ir tikai jēdzēts. Informācija, un tas arī tāds jēdzēts. Nauda ir tāds strunk papīrītis vien ir, vai vispār nekas nav. Tas kartē kaut kur glabājās bankā. Un te jā, līdz šizofrēnijai ir nemaz tik tālu nav. Un visi šitās banku afēras, viņas ir tīri pseido šizofrēnisks. Jo zēni spēlē ar naudu, kurām nav seguma, un dada šī šizofrēnija. Nu, pēdījās, tā nav psiholoģiskā šizofrēnija. Tādā nozīmē, bet, nu, ko tu cilvēks dari? Un tu sajiet visu tādā dēļi, un tad ir finansu krīze. Un tad veikals aizstājas ciet, piens maize veikalā ir, kas saprāts nestrādā, nauda nestrādā, naudas nav, un iet viss bojā. Nu, protams, kā nedēļa varbūt tā nodzīvos, pēc tam jau to veikalu izlaupīs, jo cilvēkiem gribas ēst, bet pirvarķi tālāk visa dzīve ir uzbūvēta, uz bankām, uz naudu tikai, uz naudas attiecībām. Neviens pats neprot vairs kartu pēc izaudzēt, maize izcept. Meitenis uz kam kūks uzcept mājā, pankūks. Pankūks iet uz veikalu kaut kur pērk, vai ne, un tā vismaz uzsilda tikai, ja, mikrovilnī. Nu, mīļie cilvēki, tā jau mēs varam to savu dzīvi attīstīt un novest līdz diezgan lielam absurdam. Es jau tāpēc parunājāt savā starpā, jau redzētu, kaut kas nebūt rezonēja. Valeks meitenis. Aha. Nu, jūs protat būt vizvārīgi, tad ne tikai pankūks uzsilda, vai ne? Nu, protams. Šitās meitenes zēni, kas ir šeit pašlaik sanākuši, tās ir foršas meitenes, viņš visu vēl prot. Bet var būt arī un ir tādas meitenes, kas to neprot. Kas prot tikai pīpēt. Labi, neapvainoši viņas cilvēki dažādi. Mīļie draugi, sakiet, kas ir varens vīrs, varena sieva? Varens ir tas, kam pieder, kam ir līdzekļi dzīvē. To, nu, gan es jums tiešām varu kaut ieteikt kaut kur uzrakstīt uz sienas mājā, lai mēs saprastu daudz ko, kas notiek pasaulē, kā cilvēku uzvedas un rīkos. Ir varas kārie cilvēki, viņi grib valdīt, bet piedošu, nu, es gribu valdīt, es gribu būt valdnieks. Reālā dzīvē tu varēsi valdīt un tu būsi varens, ja tev būs līdzekļi cilvēku darbībai. Un tad tev ir tie lielie miljoni, tad tev tā manta ir daudz, ja tā ir valsts. Es nesaukšu vārdā tagad. Ir pasaules liela valsts. Liela valsts ir ļoti saptīgs. Ļoti saptīgs. Skaists jau viņas jau tā reklamē, vai diena jauka, tur demokrāti. Bet īstenībā tur ir nežēlīgas attiecības. Mēs te apakšā ikdienā, nu vai diena. Es jums laikam teicu, Latvija ir Bermuda trīstūrī. Amerikas Savienotās valsts, Eiropas Savienība, Krievija. Tanī līmenī. Nu, kur mēs dzīvojam? Nu, mēs dzīvojam tanī ikdienas līmenī. Bet vertikālā saite mums aiziet uz augšu. Un mēs esam Bermuda trīstūrī. Ne jau tikai tagad, bet esam bijuši vēsturiski jau ar kopšanas saviem laikiem. Tā mēs esam. Tā ir geogrāfiskā vieta uz zemeslodes. Te pie Baltijas jūras, te nu mēs esam. Nepatīk kaut kas. Nu, vidus vai prom, lēžat uz Ķīnu prom. Iemācīsies, kā mīlīši, kur to ķīniešu valodu, viņš paies, kad pāris mēnešu varbūt tur runāsiet ķīniski. Bet to te vajag darīt pēc iespējas ātri jaunībā kaut kā. Jo ķīniska kļūst arī šis dzīves veids kļūst, ne jau tikai valoda, bet arī ko tenī valodā runā, kāds ir vērtības. Nu, labi, liksim jā. Bet, viņa draugi, līdzekļi dara cilvēku varēnu. Kāda ir tautas teiciet? Kam ir nauda, tam ir vārds. Ir tās tautas teiciens. Nu, tuši ir. Viņš ir kolosāli pareizs, bet ne tikai šis viens teiciens. Viņš ir pareizs, bet prasās vairāk. Arī, kam ir manta, tam arī ir vārds. Jo var jau naturāli norēģināt, es redzu, man ir tā manta, nu, man ir 10 zirgi, nu, es tev došu vienu zirgu, bet. Nu, tā senos laikos, ka naudas nebija, tā jau tur viss atdarījās. Pēc tam izdomāt tos papīrīšus, un pēc tam tādā pat papīrīšanā, bet viss ir elektroniski, virtuāli. Nu, tā mēs esam aizgājuši. Un vienkāršais cilvēks jau šito domu gaitu nemaz lādā netver. Viņš mēs nepadomā īsti, kā tā pasaule ir, kā tā dzīve ir iekārtota. Kas ir tās vajadzības, kas ir tie līdzekļi? Un beigās, vai tad ir tas vajadzības apmierinājums? Tas vajadzības apmierinājums nekādā gadījumā nebūs. Ziniet, te atkal matemācija zina, ir loģiskie reizinājumi. Un loģiskais reizinājums te ir, kas 0 reiz 1, 1 reiz 0, te ir jābūt vajadzībām un līdzekļiem, lai riktētu cilvēku darbību, un tad būs vajadzības apmierinājums. Vajadzības apmierinājums nebūs, ja jums vajadzības ir, bet līdzekļi nav. Jeb otrādi, līdzekļi ir, un vajadzības nav. Nu, kur tur apmierinās, ka tev vajadzība nav? Mīļīgi matemāju paskatīt, ja atkal tas ir tāds piemērs, ko matemātikas stundā skolā, kur paskatīt, kur ir šie loģiskie reizinājumi un viss, kas pārēj. Bet matemātikas rolē formāli. Formāli. Viss ir pareizi. Bet daudz ir ļoti slikti jūtās arī formālismā. Viņi nespēr, prieši kā tas viss tur tā ir. Kaut kāds x reiz, y reiz, z. Nu, tad viņam nav kaifs. Bet, ja tu saproti, kas aiz tā X slēpjās, kas aiz Y slēpjās, kas aiz Z slēpjās, tas ir pirmās, otrās, trešā klase matemātikā, kas skaita, cik ir A būra, cik suņa mastas ir viena, ja, cik vēl tas, tur, kur ir reālā dzīve, tur tā matemātika ir forša. Bet aiziet tālāk X, Y, Z, un tur cilvēks paliek realitātē uz zemes. Un nevar uzcelties augšā. Nu, te ir vienkārši tā vēl. Ikviena cilvēka darbība, tā ir fiziskie materiāli un garīgie ideāli procesu sistēmiskie kopsaistīt un atbilstoši sakārtot īstenošanās. Teikums nav literārs, bet tā loģiski, formāli loģiski, tas viss tur tā ir. Viņš ir tā garš, nu, lai viņš paliek, izmetiet ārā, paņemat kaut ko izmetāt, paņemiet no sinonīmas, redziet, fizisko jeb materiālo. Nu, paņemiet to jeb materiālu fizisko un garīgo. Šito atkal paņemat nost. Procesu. Sistēmiski paņemiet to jeb nost. Teikums kļūs īsāks. Būtība jau teikuma nemainās. Bet un šeit saunais viņ jan. Ir dzirdēts, vai ne? Nu, vai vienu to bet modernu ir Ķīna, nu, senā Ķīna, tur ir jāņa. Iņi jāņa, jā, tas pats vien ir. Divi pretmeti vienotībā, te ir ļoti skaidri parādīties, ja te ir baltais ar melnāts, un tur ir melnais ar baltāts. Kas tas ir? Nu, nu kaut kāds ķeburs. Ķeburs, nu, tā ir zīme. Ko tā zīme nozīmē? Nu, var jau teikt, tas ir X un Y. Bet ko tas X nozīmē? Ko Y nozīmē? Vai viņi ir tādās savas, kur ir papilnošu attiecībās? Un ar to x, y jau varbūt. X reiz y, x plus y, x mīnus y. Nu, tā ir matemātika. Bet atkal tam visam aizmugurē ir jēga būtiska. No kurienes tā matemātika ir uzradusies. Tas cilvēks to viss ir pārlicis matemātiskā valodā savu domāšanu. Bet plika formāla domāšana, nu, vairumam cilvēku, nu, dabīgi tas... Tas jau nav normāli, ka viņš jau nav formālists. Viņš grib redzēt katram matemātiskam lielumam un tikpat arī teorētiskam lielumam apakšā kaut ko taustām, kaut kādu jēgu, lai tam būtu. Un noslēgumā cilvēkdarbība kā sistēma. Nu, tāda kopsaistība daļa veidot veselus, redzēt. Un šeit ir par cilvēkdarbību trīs variantus piedāvāt. Un nākamā reizē, tad mēs viņus variantos iesim iekšā vēl. Pirmai, tāda vajadzība līdzekļi, vajadzības apmierinājums. Nu, neapšaubām, es esmu atvēris tagad šo melno kasti, un pirmais, kas tur iekšā, protams, tā ir Andropoļa piedāvātā trapica. Jo ik viena cilvēka darbība sastāv izziņa, apdoma, rīcība. Nākamā darbība, viss nav galvas tāpēc. Ik viena darbība ir izziņa, apdoma, rīcība. Var tas, ka var. To pašu cilvēka darbību mēs varam skatīt, lūk arī šādi. Ir cilvēkdarbības vadības daļa un izpildes daļa. Šeit ir ekonomikas vadības fakultātes ļaudis. Nu, tad viņi visu tā fakultātes turās. Tikai tā vadība ir saistīta ar ekonomiskiem procesiem, redziet. Aiziesim mēs uz politologiem, uz citām fakultātēm. Tur nebūs ekonomiskie jautājumi, tur būs politiskie jautājumi. Tā vai tā, vadība politiski valsts. Un šodien otrs cilvēki putrēs, kur ir politiskā vadība, kur ir ekonomiskā vadība. labākais ar roku. Un ja viena roka strādā tā, un otrā nestrādā saskaņot ar to, tad politika ir viena, ekonomika ir otra. Nu, dabīgi un tā. Valsts dzīve ir paralizēta. Jo politika ir viena, un ekonomika ir neatbilstoša politikai. Nu, ties, kas nav. Vajag optimāli. Politika optimāli ekonomiku. Padomu laikos mums bija tās studiju kurs visiem obligātais politekonomija. Satur, jā, tas bija padomu tipa saturs, bet tur bija arī klasika. Tur bija Marks, klasiskās politekonomijas pamati. Visās pasaules labākās augstskolās Marksu studē. Nu, mēs neskāpēc, fuj, Marks, lai smaržo pēc komunismu, vai ne. Nu, piedošu, tas tik parāda, kā mēs esam provinci un cik mēs esam aprobežoti. Nomainīt bībeles jau nenozīmē, ka no esi dzīvies uzreiz savā. Sūnuciens paliek sūnuciens. Vai es atvainoju? Nē, es to nesaku, ka es atvainoju. Bet tas ir fakts. Es kā fizikas es nevaru novērot. To, ko es novēroju, to es arī aprakstu un saku. Negribam tā, nu tad kaut ko darīsim, lai nebūtu sūnuciens. Tā, vadību un izpildu, redziet. Un trešais noslēgumā ir vajadzība, līdzekļi. Es gribu. Griba ir apzināta vajadzība. Tā ir definīcija atkal. Gribēt. Es runāju par apzinātajām cilvēku darbībām. Mēs runājam par apzinātos, par sakārtīgo cilvēku. Apzināti šeit ir. Es nerunāju par tevis jau kaut kādiem citiem procesiem, kas notiek. Es gribu. Psiholoģijā, pedagoģijā parasti. Un varbūt arī jau runa sociāla psiholoģija. Saka, es motivēts. Motivācija ir gribēšana. Es gribu. Es esmu motivēts. Tas ir tas pats pēc savas tāds iekšējās būtības. Tie divi dažādi vārdi. Un ja bērns nav motivēts skolā mācīties, tad viņš neizjūt, viņam nav vajadzības. Viņš nav apjēdzis vajadzību pēc tā, ko viņam tur skolā dod. To, ka vajadzētu mācīties un veidot attieksmi, to viņš nenoliec. Bet tas skolas piedāvājums viņš nepieņem. Viņš negrib to. Viņš nav motivēts. Tas nozīmē, ka viņam nevajag to. Un ja skolotājs dod kaut ko nevajadzīgu, ja es šeit arī dod jums kaut ko nevajadzīgu, tad turak tā, ko jūs tu sēžat. Tas ir tie, jo tas ir. Laikam kaut kas tas ir vajadzīgs jums, nu tā jūs te arī sēžat. Un es arī strādāju cenšos, jo man ir prieks, kā saka, būt derīgam kaut kur, kur tiešām es kādu vajadzību varu apmierināt. Labi, es jau varu gribēt, bet jautājums, vai es varu? Es jau jums nu pats pateicu. Ja ir līdzekļi, kam ir līdzekļi, tam ir vārā. Tas ir vārās. Pilnīgi pareizi. Ja ir līdzekļi, tad es varu. Es gribu, un es varu. Nu, paklau, nu tad dari. Tie ir drusku tāds dzējisks sakaltajā termiņa. Es gribu, es varu, un tad es daru. Darīšana ir zaļā krāsā. Gribēšana sākumā zila, pēc tam sarkana. Varēšana ar sākumā zila, pēc tam sarkana. Un beigās ir darīšana. Pēc tam dari, ko darīdams, apdomā galvu. Ir tās teicis. Tā ir atgriezniskā saitā ar vadības teoriju. Un mēs skatāmies, vai mēs virzamies uz mērķi vai ne. A, kas ir mērķis? Vajadzības apmierināšana. Es izmantoju tādu sadzīvistisku un drusim, nezinu, tādu īpatnē vārdiņu baudīt. Ja es rakstīju pārbaudīt, o jā, tiešām krāt visu, tad es jau jau vajag pārbaudīt. Bet es rakstu baudīt, kā dzīve vajag dzīvot? Ar baudu! Ar to baudu tālāk mēs runāsim nākamā lekcijā. Mums vienkārši neliekās, ka baudīšana vienmēr, ka es ar baudu dzīvoju, tas nozīmē, ka vajag forši, ja? Baudas ir pozitīvas un negatīvas. To parasti atkal tā paliešu garā. Ja ar pozitīvu baudu, tas nozīmē, es baudu procesu. Es virzos uz mērķi. Nu, jau pussemestrī mēs esam studiju kursā. Viņš ir vajag forši. Mēs virzamies uz mērķi, ja? Seminārs jūs paši varat tā rūsums, jūs jau pārbaudīt, kā jums tas ir iznācis, pamēģināt, pastāstīt citiem, paklausīties, saka, ko citi saka. Viens solīts uz priekšu. Tā ir baudīšana. Seminārā jābūst ir bauda. Pozitīvā. par savu padarīto. Nu, nav izdevies, nu, nav izdevies, nu, nākamreiz izdosies. Bauda, jo to pozitīvā bauda cilvēku bija uz priekšu. Negatīvā bauda cilvēku darbība var pārtraukt. Es gribu ēst, es varu ēst, man pagatās negaršīgs ēdiens, pa vidu ir pat nu, sabojājies ēdiens. Nebaudāms ēdiens. Nu, ko tu darīsi? Nu, kad tur ir jāspļauj laukā, kamēr vēl tās ar mutē tikai, kur tas garšs īpšīgs, nu, ziņo, ka tas ir kaut kas sapūs, sapelējis produkts. Spļauj to ārā, un saka, paldies, es šo darbību pārtraucu. Es šo ēdienu vairs nelietoju. Un, protams, kaut ko citu lietos. Bet šī darbība tiek pārtraukta. Tā ir negatīvā bauda, pozitīvā, negatīvā. Pirmā buča, nu tā var iztikt. Otrā buča jau saldāka. Nu vai vienīgi, nu tā taču pozitīva bauda, nu no trešo buču, ceturto buču un bučas viss mūžu. Vajadzības tiek apvienās, poši. Un, redziet, parādās šis tie vārdiņi atkal. Es gribu daru varbaudu. Un nobeigumā atgādinu jums Ibsena teikto. It kā, nu, es neesmu atlās oriģinālu avotu, bet man tā ir daudz teikuši, kad Henriks Ibsens ir autors. Tev piedots taps, ja nevarēji, ne mūžam, ja negribēji. Nu, ir tā, nu, Ibsens, nu, ko norvara, vārda mākslinieks. Bet visi lielie vārda mākslinieki, romāna autori un tātad, viņi ir dziļi psihologi filozofari. Ļoti gudri mākslinieks, gudri cilvēki. Un Ibsens ir patiesi, ko, ja tev tā varēšana nav, varēšana bieži ir atkarīga no ārpuses. Tas tev nedod tās iespējas. No ārpuses tev dod iespējas. Bet, ja tev iekšēji pašam nav spējas, un ja tu negribi, tad tevī pašā ir problēma. Nu, un tas it kā, nu, kur kādā situācija, nu, nav piedodama, ka tu negribi. Piedod var, nu, ja tu gribēji, bet nevarēji. Bet, tiksim, iesim šodien mājās no lekcijas ar domu, ka, cik tas ir labi, ka mēs gribam un varam. Un jūs gribat to kursu klausīties, un jūs varat to darīt, un mēs solīti ejam uz priekšu. Paldies par šodien. Tiekamies atkal pēc nedēļas, tad vēl ir lekcija. Turpināsim šodien jautājumu par cīni, un tad būs semināra reizība.